Радио Барс Эль. Чамхап Арла.
Хожа қалылесі да сүдіні орынна қалып, біраз заманы тұрғанды. Мыңа бір күн бір-бірі жағаларынан тұтып, екі даучу дауларын айтырға келгенділі. Бұ екі даучу сүді болған үйге кіріп, дау айтып башылағандыла. Бірінші көп тарығыл айтқаннан сора хожаға, «Мен түзме дау қай?» дегенді. Хожа да «Түссі жаным, түссі» деп жуап бергенді. Екінші даучу да кесіні дауын айтқаннан сора хожаға, «Оғай хожа, түзме да ха?» деп сорғанды. Хожа мыңа да «Түссі жаным, айқай, түссі» деп жуап бергенді. Хожа екі даучуға да бір халлы «Түссі» деп жуап бергенін ештіп тұрып, қатыны даладан сора кіріп, «Хожа, сен екі даучуны екісіне де «Түссі» деп айттың, дүниеде аллай сүт боламыды?» деп қадалғанында, хожа жуапқа, «Қатын, сен де түссі» дегенді.